Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. En apenas una semana vamos a empezar a celebrar el carnaval, el Antroido, y la gran mayoría de los concellos están muy pendientes del cielo por la posible cancelación de actividades debido a este tren de borrascas que parece que nos está torturando. Aún así, vamos a conocer este viernes qué programación tienen en su carnaval, en su Antroido, dos concellos marineros donde es muy tradicional el conocido como Enterro da Sardiña. Me refiero a Vila García de Arousa y a Marín. Pero antes de todo esto, vamos a conocer qué otros titulares nos deja la jornada de la mano de Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y también en Pontevedra. Pues el tan comentado temporal también está afectando a la mayor industria de toda la provincia, que ha tenido que parar su producción por la falta de suministros. Así, la dirección de Stellantis Vigo, de la vieja Citroën, comunicó a sus trabajadores que se cancelan los turnos de tarde y noche del sistema 1, el que monta el Peugeot 2008, y también el turno de tarde del sistema 2 de producción, que se encarga de ensamblar las furgonetas del grupo Stellantis.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Vila García, que ha presentado recientemente todo lo que será su programación para el Entroido 2026. Y para detallar en qué va a consistir esta programación del Entroido en Vila García, ya nos escucha su concelleira de Cultura, que es Sonia Autón. ¿Qué tal? Boa tarde, concelleira, ¿todo bien?
Hola, muy boa tarde.
Veñen de presentar o que será toda a programación do Antroido deste 2026, que lembremos que vai ser xa a próxima semana, e non sei si este ano, neste 2026, vai haber algunha que outra novidade no Antroido Vila Garcián.
Bueno, pois a verdade que nos no Antroido temos aquí unha estrutura xa moi asentada. Uh-huh. O día gordo para nós, o día principal é o martes de Antroido, 17, que temos un gran desfile polas ruas de Vila García. Xa temos aberto o plazo de inscripción para que nos ven moita xente de toda a provincia, incluso de outras provincias, ás veces a participar. Esperemos que nos chova nese gran día. Parece ser incluso que a partir do día 15 dan mellora do tempo.
A ver, sí,
por meteorólogos. Esperemos que sí, para poder ter en toda Galicia dos desfiles de Entroido. E despois nos cerramos moito a programación tamén en Carril de Vilaxoán, que son dos núcleos urbanos, bueno, pues que temos en Vila García con moita historia, e teñen tamén as súas propias tradicións de Entroido. Entón, o sábado 14, pues, empezan un gato negro con as actividades en Carril. Hai un obradoiro de Entroido para os nenos, un baile infantil, que os primeiros días están pensados máis para a rapazada. Tamén, bueno, os nenos son unha parte, ¿no?, que se cuida moito durante o Entroido. Na Praza da Peixería temos un outro baile infantil de Entroido nese día previo ao martes, que os chavales, bueno, pues están de vacacións e viven moito esos días. E logo xa de cara ao seguinte fin de semana, ao venres, temos dúas citas que son importantes para a nosa Vilagarcía, que son os Enterros da Sardiña. Uh-huh. O sábado é o Enterro da Sardiña en Vilaxoán, e despois o domingo é o Enterro da Sardiña en Carril. E tamén son, bueno, pues dúas citas moi importantes.
Quizáis é o máis tradicional, para quen non coñece aínda o Entroido de Vila García, quizáis é o máis tradicional, non só en Vila García, tamén outras vilas, esa tradición de enterrar a sardiña.
Sí, en zonas de portos mariñeiros, non? Uh-huh. Pois sí que existe esta tradición que se mantivo durante o tempo, e, bueno, pues salen as plañideras, e al final é un día tamén, pois pues, eso, de tradición moi divertido, que se vive na rúa e, bueno, pues con moita expectación tamén. Uh-huh,
uh-huh. Hai que decir, por certo, que igual que tamén en outros moitos concellos, ese martes 17 haberá un desfile de Entroido que partirá, creo que, desde Alexandre Bóveda.
Uh-huh, sí, desde a zona do mercado. Uh-huh. Tamén eso, intentando volver a orixes do entroido e tal, temos un tamén uns premios así máis espontáneos para que as persoas que aínda que non se inscriban vayan pues, disfrazados e se nos poñan aí tipo choqueiro de forma improvisada e, bueno, pues, depende de que a xente, un pouco ese papel, ¿no? Do choqueiro, sí. Da figura do choqueiro galego de sempre, tamén, bueno, queremos empoñar en valor.
Pois Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vila García, esperemos que o tempo acompañe, que permita a celebración con normalidade do entroido, e ata a próxima.
Sí. Moitas gracias, un saúdo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En Más Cocina rompemos las reglas con las rebajas más esperadas. Hasta un 50% de descuento en todos nuestros nuevos modelos lacados y antihuella con fabricación alemana. Con los colores y acabados recién presentados para 2026. Pide tu cita en nuestra web para realizar con nosotros el diseño 3D de tu cocina a medida. Visítanos en la autovía Vigo Porriño, salida 10, en Mos. Más Cocina, la mayor exposición de Galicia.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y otra villa marinera que celebra el entroido es el concello de Marín, que por supuesto también sigue muy pendiente del tiempo y de la lluvia. Marian San Martín, concelleira de Cultura de Marín. Graciñas por atendernos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Veñen de presentar o que será a programación do entroido na Vila de Marín neste 2026, que hai que decir que xa arrinca, xa comeza o próximo venres, é dicir, nunha semana.
Pois sí, a ver, estamos moi pendentes do tempo, pero sí, o próximo venres arrancamos xa con Cantos de Taberna, e despois, bueno, pois, se o tempo permite, continuaremos cos desfiles do entroido.
Porque, claro, estamos moi pendentes do ceo da choiva que pode obrigar non só a Marín, sino tamén noutras moitas vilas de Galicia a cancelar esas actividades de entroido que se fan o aire libre. Estou pensando nos tradicionais desfiles que a todo mundo lle gustan.
Pois sí, a verdade é que estamos moi pendentes porque, bueno, como ben dís, pois hai algunhas certas cousas como son os desfiles que, pois, habría que cancelalos. Entón, bueno, pois, a verdade é que nos trastoca un pouco porque si todos os concellos empezamos a cancelar ou a aplazar, despois tamén é moi moi complicado para as propias comparsas asistir a todos os desfiles e, por lo tanto, tamén lles penaliza porque a hora de contar cos premios e con cartos para o ano seguinte, pois, bueno, pois sempre nos, ao final, pois nos piden que non coincidamos e todo iso, nos complica bastante o tema do calendario.
E, concelleira, para calquera que nos estea escoitando e que non coñeza o entroido de Marín, que é o máis característico, que é o máis tradicional e polo que é máis recoñecible ese entroido marinense?
Bueno, pois aparte dos desfiles que por suposto pois son recoñecidos e bueno, pois temos uns premios pois moi moi bons, a verdade. O máis tradicional é o Enterro da Sardiña, que é unha festa de interés turístico de Galicia e bueno, pois o Enterro da Sardiña sí que sae todos os anos en
da igual que vente, que chova, que trone,
sí,
¿no?
Sí, a verdade é que sí. A verdade é que sí, a Sardiña ten que volver ao mar e bueno, pois anda que chova, da igual. Pero bueno, o resto sí que está moi pendente do tempo, o Enterro da Sardiña que é o noso o evento máis tradicional aquí do entroido, pois ese sí que vai a ser.
E hai que decir tamén que máis alá de celebrarse actividades no centro urbano, na vila, na propia centro da vila, tamén hai nas distintas parroquias algunhas actividades vencelladas co que o entroido.
Pois sí, sobre todo, bueno, aquí temos varias citas, non? Pero por un lado está en Seixo, que tamén teñen o tradicional desfile de entroido que vai homenaxeando a Burra Chírica, pois tamén temos o peche do entroido, que o peche do entroido da Zoa, non só de Marín, que o desfile de San Xulián. Esas son, bueno, pues son dúas datas tamén marcadas pois con mayúsculas no noso calendario, porque, bueno, son datas tamén moi significativas.
Pois Marian San Martín, concelleira de Cultura de Marín, graciñas por atendernos e nada, pendentes do tempo.
Pois sí, así estaremos.
Y así nos ponemos, ya llegamos a la 1:30 de la tarde, seguimos con toda la información aquí en Mediodía COPE.